Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Susret Nikolić i Ahjaga pospešit će dijalog koji je preduslov evropskih integracija Srbije, ocenili izaslanici Evropskog parlamenta za Kosovo i Srbiju. Beograd želi da bude najbolji prijatelj makedonskom narodu, poručio Ivica Dačić u Skoplju. Nastavlja se suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu novembra 2001. Vanredno stanje u tri egipatska grada, predsjednik Morsi pozvao na nacionalni dijalog. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibi je više od 200 ljudi u požaru u noćnom klubu. Do kraja dana biće oblačno i suvo, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte u Mostu Radija Slobodna Evropa Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije i Ramuš Tahiri, savjetnik kosovske predsjednice, razgovarali su o tome kako rešiti problem severa Kosova. Evo šta Đurić i Tahiri kažu o platformi koju će Srbija ponuditi u pregovorima u Briselu.
Osnovna ideja sadržana u platformi, odnosno u odlukama koje je naša strana usvojila, ogleda se u formiranju zajednice autonomnih srpskih opština u kojima srpsko stanovništvo čini većinu.
Od 99. godine svašta se promijenilo na Kosovu, pa sad ne možemo govoriti ono što predviđa platforma srpska, zbog toga što ona kao činjenično stanje uzima dokumenat iz vremena Miloševića.
Nastavljena kriza u Egiptu, opozicija za danas najavila nove proteste nakon što se predsjednik Morsi obratio naciji i proglasio vanredno stanje u tri grada duž Suetskog kanala. Da bih zaustavio ovo krvoproliće, obezbedio sigurnost i zaštitio građane od vandala, odlučio sam da proglasim vanredno stanje u Port Saidu, Suezu i Ismaili. Govorimo i o tome kako danas izgleda komunikacija mladih u Srbiji, šta znači skraćenica VCRS i zašto, iako smatraju da je pisanje pisama romantično, radije koriste dva mobilna telefona i tablet.
Facebook, Twitter, sada tu Instagram i tako dalje, WhatsApp, Viber, Skype. Da. Neko što ništa, jako je korisno da su pa u nekim dužim porukama nešto. Večeras, nije večeras, nego VCRS ili škole ŠK i tako dalje.
Jel pišeš pisma? Jel znaš šta su pisma?
Pa znam šta su, ali ne pišem ih nikad. Zašto bih pisao?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvestioci Evropskog parlamenta za Srbiju i Kosovo Jelko Kacin i Ulrike Lunaček pozdravili su najavljeni susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage jer će poboljšati situaciju u regionu i biti preduslov za napredak Srbije ka Evropskoj uniji. Premijer Ivica Dačić je pokazao veliku političku hrabrost ušavši u dijalog sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Nikolićev angažman može samo da pomogne proces dijaloga koji je ključan za otvaranje pregovora Srbije i Evropske unije, rekao je Kacin za danas. I portparol komesara Evropske unije za proširenje Peter Stano izjavio je da Evropska komisija pozdravlja sve korake koji vode ka dobrosusedskim odnosima. U Čileu je sinoć završen samit zemalja Evropske unije i Latinske Amerike kojem je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nikolić se na marginama skupa pored ostalih sastao i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Mislim da je taj razgovor bio veoma konstruktivan. U razgovoru sa mnogim predsjednicima država shvatio da Srbija u onom trećem svetu ponovo zauzima mesto koje je nekada zauzimala, a da evropske države sa mnogo više poštovanja i sa mnogo više uvažavanja razmišljaju o stavovima koje Srbija iznosi.
Šefovi diplomatije Srbije i Hrvatske Ivan Mrkić i Vesna Pusić razgovarali su na samitu u Čileu, a kako prenosi agencija HINA, Mrkić je prihvatio poziv Pusićeve da početkom marta posjeti Zagreb. Premijer Srbije Ivica Dačić i ministar pravde Nikola Selaković završavaju danas posjet u Skoplju. Dačić je sinoć u Makedoniji izjavio da Srbija nema nikakvih teritorijalnih, kulturnih ni bilo kakvih drugih namera ili pretenzija ka toj zemlji, već naprotiv da želi da nastavi da bude, kako je naveo, najbolji prijatelj makedonskom narodu i makedonskoj državi.
Sa narodima sa prostora bivše Jugoslavije, posebno sa Makedonijom, delimo zajedničku prošlost, ali i viziju zajedničke budućnosti u Evropskoj zajednici država i naroda, kojoj kako kulturno, tako i civilizacijski pripadamo. Republika Srbija je spremna da zajedno sa svim susedima a posebno sa Makedonijom, radi na ostvarivanju evropske vizije kroz regionalnu saradnju i razmenu iskustava u svim oblastima.
U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za organizovanje oružane pobune novembra 2001. Petorica optuženih, Veselin Lečić, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić, Vladimir Pocić i Mića Petraković, doći će u sud sa slobode pošto su pušteni iz pritvora krajem novembra. Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović i Dušan Marečić će u sudnicu biti dovezeni iz požarevačkog zatvora u kojem izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela, među kojima je i ubistvo premijera Zorana Đinđića. Predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija i prvi čovjek Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić ponovo je proslavio pobjedu Novaka Đokovića prevrtanjem stolova. Jeremić je na svom Twitter profilu napisao: "Bravo Nole, prevrćemo stolove u Addis Abebi." Ovo nije prvi put da je Jeremić ovako proslavio pobjedu prvog reketa svijeta. Jeremić je na isti način reagovao na Đokovićev trijumf na Mastersu u Londonu i tom prilikom izazvao burne reakcije twitteraša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Egipta Mohamed Morsi proglasio je vanredno stanje i policijski čas u tri suetske provincije zbog najnovijih sukoba u zemlji. Vanredne mere odnose se na provincije koje su najviše pogođene političkim sukobima, u kojima je u posljednje tri dana ubijeno više od 50 osoba, Port Saidu, Ismailiju i Suecu. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost zbog pogibije više od 230 ljudi u požaru u noćnom klubu u južnom brazilskom gradu Santa Maria. Više od 100 ljudi je zbrinuto u bolnicama, najviše zbog trovanja ugljen monoksidom, prenio je BBC. Požar je izbio tokom studentske žurke kada je jedan član benda koji je svirao na sceni zapalio raketu za vatromet, prenosi kineska agencija Xinhua, dok AP navodi reči zvaničnika da uzrok požara još nije poznat. Predsjednik Brazila Dilma Rousseff prekinuo je zbog tragedije posjetu Čileu i vratio se u zemlju. Želim da poručim narodu Brazila i Santa Marije da smo zajedno u ovome i da ćemo izaći bez obzira na veliku tugu. Snage bezbednosti preuzele su kontrolu i evakuisale zatvorenike iz zatvora u Ribanu na severozapadu Venecuele nakon pobune u kojoj je poginulo 58 ljudi. Tokom sukoba zatvorskih bandi i čuvara ranjeno je više od 100 osoba. Francuska je danas na sastanak u Parizu pozvala predstavnike 50 zemalja da bi ih podsjetila da sprovedu obećanja o pomoći sirijskim pobunjenicima kojima je potreban novac za svrgavanje predsjednika Bašara al-Asada. Parijski sastanak održava se dva dana uoči velike donatorske konferencije o Siriji u Kuvajtu. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy zatvorio je sinoć samit zemalja Europske unije i Latinske Amerike u glavnom gradu Čile, citirajući stihove Pabla Nerude. Tokom dvodnevnog samita postignuta je saglasnost da se strateški sarađuju dva kontinenta i da tu saradnju treba produbiti, naročito kroz investicije i trgovinsku razmenu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije najavljeni most Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabeka, savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić i Ramuš Tahiri, savjetnik kosovske predsjednice, razgovarali su o tome kako rešiti problem severa Kosova.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o severu Kosova. Naši sagovornici su u Beogradu Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a u Prištini Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Gospodine Đuriću, sever Kosova će biti tema narednih razgovora između Beograda i Prištine. Da li će se razgovarati o njegovom statusu?
Delegacija Srbije u razgovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini ima zadatak da zastupa ciljeve koje je Narodna skupština utvrdila rezolucijom, koja je opet zasnovana na platformi. Suština našeg predloga je da se razgovara o prevazilaženju institucionalnog paralelizma koji postoji u pokrajini kroz predlog čija je okosnica stvaranje zajednica autonomnih srpskih opština. Mislimo da bi na taj način najbolje bilo garantovano ostvarivanje prava srpske zajednice, a bio bi otvoreni put za pomirenje i trajnu stabilizaciju odnosa u pokrajini.
Gospodine Tahiri, da li vam je prihvatljiva ova platforma koju je ponudio Beograd, a koju je sad pomenuo gospodin Đurić?
Ne, platforma nije predočena, za sada nije nikakav dokumenat koji je na stolu u bilo kojim razgovorima, inače što se tiče platforme rezolucije i Kosovska skupština ima određenu rezoluciju, međutim to izgleda da je kao unutrašnji pitanje ili kao unutrašnji dokumenat za vladu jedne i druge zemlje.
Znači vi smatrate da je rezolucija Skupštine Srbije i platforma o Kosovu, koju je ponudio predsjednik Srbije, da su to dokumenti za unutrašnju upotrebu u Srbiji?
To su dokumenti koji obavezuju, recimo, parlament i vladu Republike Srbije, kao što je isto kosovska rezolucija, dokumenat koji je usvojen isto tako jednoglasno u Skupštini Kosova i koja obavezuju neku ruku vladu Kosova i institucije Kosova. Međutim, u razgovorima u Briselu, tamo se postavlja na dnevni red točka po točka i to se rešava i usaglašava sa Evropskom zajednicom.
Gospodine Đuriću?
Nije nikakva tajna da postoji fundamentalno i suštinsko neslaganje između Beograda i Prištine po pitanju statusa. Međutim, naš stav je da rešenja koja su ponuđena u platformi koju je usvojila naša skupština, koja naravno nije nešto što mi namećemo kao formalni akt, ali hoćemo da otvoreno razgovaramo o ideji koja je u njoj sadržana, nudi veliku šansu za kompromis.
A dobro, koja je to osnovna ideja? Da li je to autonomija severa Kosova?
Osnovna ideja sadržana u platformi, odnosno u odlukama koje naša strana usvojila, ogleda se u formiranju zajednice autonomnih srpskih opština, koja bi obuhvatala ne samo četiri opštine severa, već i druge opštine unutar pokrajine u kojima srpsko stanovništvo čini većinu. Mi ne želimo da pravimo razliku unutar naše zajednice na području Kosova i Metohije sa jedne strane. Sa druge strane, mislimo da postoji dosta toga što i Priština može iz ovog procesa da dobije, uključujući i participaciju srpske zajednice u institucijama u pokrajini, bez obzira na fundamentalno neslaganje oko statusnog karaktera.
Gospodine Tahiri, kako se u Prištini gleda na ideju o zajednici srpskih opština na Kosovu?
To su nekoliko pitanja. Prvo je pitanje sama platforma i ono što nudi. Ona ne priznaje realno stanje. Ona govori o privremenim institucijama Prištine, a da bude malo ciničan, ali i iskren, privremene institucije Prištine su sada momentalno u Prištini. Mi ovdje imamo institucije Kosova koje su priznate i koje su izabrane i od 99. godine svašta se promijenilo na Kosovu i realno je stanje, pa sad ne možemo govoriti ono što predviđa rezolucija ili platforma srpska, da imamo autonomno kosovsko-metohijsku oblast ili pokrajinu, zbog toga što ona kao činjenično stanje uzima dokumenat iz vreme Miloševića kad je ukinuta autonomija Kosova, a unutar toga ili unutar te autonomije stvara zajednicu srpskih opština. Znači, kao dokumenat mi ne uzimamo za ozbiljno zbog toga što ni međunarodna zajednica ni mi nemamo taj mandat da se vraćamo nazad i da se vraćamo u vreme prije rata i da možemo govoriti o toj platformi.
Gospodine Đuriću, gospodin Tahiri kaže da je ova ideja o zajednici srpskih opština povratak unazad.
Takva konstatacija propušta suštinsku činjenicu da se ovim predlogom zapravo nudi obema stranama da sačuvaju i svoje političke interese i svoju političku čast i da se istovremeno omogućava da se obe strane slože da se ne slažu oko statusnog pitanja. Upravo u tome leži jedna šansa za koju smatram da ne treba da je propustimo i da treba da radimo na načinima kako da praktično prevaziđemo institucionalni paralelizam koji postoji u pokrajini, zbog toga što taj paralelizam koji trenutno postoji nije samo jednosmeran. Dakle, ako su za gospodina Tahirija paralelne institucije one koje funkcionišu na severu, isto tako je moguće da su za jedan broj ljudi, za nas, za one koji žive na severu, paralelne institucije one koje funkcionišu u Prištini. Mi želimo da se to prevaziđe, i mislimo da je ovo dobar put za tako nešto.
Gospodine Tahiri?
Sad se govori o objema stranama i o institucionalnom paralelizmu. Ne govori se o objema stranama, ne mislim da je pravi termin zbog toga što je ovdje kosovska strana i Republika Kosova i razgovara sa Republikom Srbijom. Ne razgovaraju Albanci sa Srbima, niti kosovske institucije predstavljaju samo Albance. Mi imamo problema sa tri općine na sjeveru, odnosno sa četiri, zbog toga što je općina Severna Mitrovica nije formirana shodno našim zakonima, formirana je od strane srpskih institucija. A što se tiče ovih općina, na primjer Novo Brdo, Gračanica, Štrbce, Rani Lug, Klokot, oni su potpuno integrizane u kosovsku legislaturu.
Da li to znači ovo što je nedavno izjavila predsjednica Jahjaga, da za Prištinu ne postoji problem severa Kosova, već samo problem tri opštine na severu u kojima se mora uspostaviti zakon i o tome će Priština razgovarati. Je li to pozicija Prištine?
Jeste pozicija zbog toga što sever nije kao teritorijalna politička cjelina. Kosovo nema drugi nivo autonomije sem opštinske i centralne. Ali autonomija opštinska je jako široka jer ima jako velika ovlaštenja što nemamo u regionu što se tiče i zdravstva i školstva i administracije i policije i financiranja. Mi moramo imati suradnju sa Srbijom i u zdravstvu i u školstvu i u vjerskim i u kulturi i sve to. I jedino preko razgovora sa Srbijom mi možemo izvjesovati da se tamo ukinu parainstitucionalne ili sigurnosne i druge ustanove koje tamo postoje, a isto tako preko Srbije i preko sporazuma sa Srbijom mi možemo izvjesovati da se Srbi osjećaju ono što jesu u svojoj zemlji, ali da se osjećaju dobri i sa Prištinom i sa Beogradom. I mislim da je to rješenje i evropsko rješenje i mislim da to sada ne smeta nikome i u vreme globalizacije, ali i u dobrim odnosima između Prištine i Beograda.
Gospodine Đuriću, gospodin Tahiri kaže da će u razgovorima, koliko sam ja shvatio, Priština insistirati na ukidanju takozvanih paralelnih struktura na severu Kosova. Da li će Beograd prihvatiti da razgovara o tome ukoliko se ne bude razgovaralo o zajednici srpskih opština?
Mislim da i naš današnji razgovor, ali i sam tok političkih pregovora dokazuje da naš koncept konstruktivne dvosmislenosti u međusobnom tretmanu može da zaživi. Iz ugla Beograda, razgovori koji se vode u Briselu jesu razgovori između zvaničnih vlasti u Beogradu, vlasti Republike Srbije i privremenih institucija samouprave u Prištini. Iz ugla Prištine, čuli smo od gospodina Tahirija, oni smatraju da je reč o razgovorima dve države. Jasno je da je naš stav po tom pitanju suprotan i nepomirljiv, ali je isto tako činjenica da mi međusobno razgovaramo. Po tom istom principu mislim da je moguće, ukoliko ne želimo da ignorišemo ono što su činjenice vezane za stanje u pokrajini, iznaći rješenje za uspostavljanje institucija koje bi bile u funkcionalnom i pravnom smislu priznate od obe strane, a da se ne zahteva poništavanje onoga što je stanovište jedne ili druge strane po pitanju statusa.
Vi verujete, gospodine Đuriću, shvatio sam, da je moguće naći kompromisno rješenje?
Potpuno tačno.
Gospodine Tahiri, da li vi verujete da je moguće naći kompromisno rješenje?
Svakako i potpuno se slažem ovo zadnje što je rekao gospodin Đurić.
Dobro, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tahiri.
Hvala i vama, hvala gospodine Đuriću.
Hvala gospodine Đuriću.
Hvala vama i gospodinu Tahiriju. Srdačan pozdrav i svim našim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Atifete Jahjage i Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U
susret Nikolić i Ahjaga pospešiće dijalog koji je preduslov evropskih integracija Srbije, ocenili i zaslanici Evropskog parlamenta za Kosovo i Srbiju. Beograd želi da bude najbolji prijatelj makedonskom narodu, poručio Ivica Dačić u Skoplju. Nastavlja se suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu novembra 2001. Vanredno stanje u tri egipatska grada, predsjednik Morsi pozvao na nacionalni dijalog. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibije više od 200 ljudi u požaru u noćnom klubu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, egipatski predsjednik Mohamed Morsi proglasio je 30-dnevno vanredno stanje u tri grada duž Suetskog kanala koji su bili poprište najžešćeg nasilja ovog vikenda. Morsi ovo saopštio u obraćanju preko državne televizije, navodeći da će policijski sat biti uveden u Port Saidu, Ismaili i Suezu. Da bih zaustavio ovo krvoproliće, obezbedio sigurnost i zaštitio građane od vandala, odlučio sam, pozivajući se na Ustav, da proglasim vanredno stanje u Port Saidu, Suezu i Ismaili na 30 dana koji će stupiti na snagu posle ponoći. Morsi je pozvao političke snage na dijalog kojim bi se rešila nova kriza. Nema alternative dijalogu i razgovor je jedini put napred. Zato pozivam političke činioce na dijalog imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se nalazimo. Oko 200 ljudi izašlo je i sinoć na ulice Ismailije, ubrzo pošto je egipatski predsjednik proglasio vanredno stanje. Dole Morsi, dole vanredno stanje, skandirali su oni. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava navode da će vanredno stanje dati policiji široka ovlašćenja da privodi ljude za koje smatra da su pretnja po bezbednost. Tri osobe ubijene su juče u pucnjavi u Port Saidu, gde su se desetine hiljada ljudi okupile na masovnoj sahrani više od 30 žrtava nasilja u subotu. Opozicione grupe koje optužuju islamističkog predsjednika da je izdao ustanak u kome je svrgnut Hosni Mubarak pre dve godine, najavile su za danas nove proteste. Sukobi u Egiptu izbili su neposredno pošto je sud izrekao smrtnu kaznu za 21 osobu zbog nasilja na fudbalskoj utakmici 1. februara prošle godine, kada je poginulo 74 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je krajem 90. godina zaostajala u primjeni informacionih tehnologija i skoro prespavala svetski IT boom. Danas većina građana koristi savremena sredstva komunikacije. Kako izgleda današnja komunikacija mladih u Srbiji? Šta znače skraćenice VCRS i ŠK? Zašto bi neki zabranili Facebook, a drugi, iako smatraju da je pisanje pisama romantično i lepo, radije koriste dva mobilna telefona i tablet? Odgovore na ova pitanja poslušajte u prilogu Zorana Glavonjića.
Laptop, računari, tableti, pametni telefoni i ostali gedžeti u rukama stanovnika malih i velikih gradova, u gradskim i seoskim kafićima, na ulicama ili u javnom prevozu, sve su češća slika u Srbiji. Najviše ih koriste mladi koji su odavno prvi prihvatili sve blagodeti moderne komunikacije. 18-godišnji Marko Antić, učenik 15. Beogradske gimnazije, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je svakodnevica nemoguća bez mobilnog telefona i društvenih mreža.
Facebook, Twitter, sada tu Instagram i tako dalje, WhatsApp, Viber, Skype. Tako. Ne košta ništa, jako je korisno. No, na mobilno besplatan internet i onda preko tih Vibera i Facebook i tako dalje komuniciram sa društvom, a Skype je sa nekim ljudima koji su van Srbije.
Kako dogovaraš ono, sastanke sa ljudima?
Pa sa drugima to je SMS više, pošto je to isto jako jeftino kod nas. Ili Facebook.
Kako izgleda neki SMS? Ajde da se vidimo sutra u 3 sata.
Pa baš tako, baš tako. Mislim, tu nema skraćnice.
A gdje ima skraćnice?
Pa u nekim dužim porukama nešto. Večeras nije večeras, nego VCRS ili škole ŠK i tako dalje.
Jel pišeš pisma? Znaš šta su pisma?
Pa znam šta su, ali ne pišem ih nikad. Pa zašto bih pisao? Treba mu dugo vremena da stigne dok se napiše, dok se pošalja, ovako je mnogo brža tastatura ili telefon i tako.
Brzina je ključna reč kada se objašnjava osnovna razlika u komunikaciji nekada i sada, smatra stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije Vojislav Gašić.
U svakom segmentu života u stvari veoma je bitna brza komunikacija. Čak i kad je u pitanju telegrafi, poznati telegrami koje smo nekada slali u rijetkim prilikama kada je bilo zaista neophodno da se požuri, potpuno su u stvari deplasirane brzinom koje pruža digitalna komunikacija.
U Srbiji, zemlji sa 7.200.000 stanovnika, prema zvaničnim podacima ima više od 10 miliona pretplatnika mobilne telefonije, 40% domaćinstava sa internet priključkom, dok nezvanične procene govore da je na Facebooku više od 3 miliona korisnika, a na Twitteru više od 200.000. Starija generacija najsporije prihvata trendove, ali je u posljednje vreme i među njom sve više onih koji se priklanjaju modernim sredstvima komunikacije. Penzioneri Mirjana Čanić i 65-godišnji Slavko Petrović kažu da su svesni da je odavno došlo vreme novih tehnologija.
Imam 80 godina punih, koristim internet. Nisam znala šta da radim, pa sam išla na kurs, a moja deca su mi poklonila kompjuter, jer mi je veoma potreban. Ono što mi treba, umem da šaljem mailove, čitam štampu, fotokopiram, skeniram. Pa za nas stare vrlo korisno ako nemamo što drugo da radimo, jer silno vreme se utroši.
Ne koristim internet, ja se ne plašim, ali koliko može da bude korisno, toliko može da bude i štetno.
A šta mislite o društvenim mrežama?
To mislim da bi ja Facebook zabranio. To je u stvari takozvani virtualni svet. Ljudi tako vode i ljubav preko tog Facebooka. Mislim da je zlo, ali neminovnost.
Pored mnogih prednosti koje donosi brza komunikacija, u svakodnevici uz tehnološka pomagala kao što su računar, mobilni telefon ili televizor, sve je manje realnih kontakata, susreta i direktnih razgovora. Iako je takav život predstavljen kao sloboda komunikacije, kaže teoretičarka medija Ivana Kronja, on je danas samo posljedica nametnutih ekonomskih okvira.
Bez obzira na to da li smo bogati ili siromašni, imamo jako puno uslovljavanja, jer tako je organizovan danas svet i način komunikacije. Zapravo se radi o ekonomskom uslovljavanju oko toga koliko ćemo platiti telefonske račune, a negativno je to što smo onda prinuđeni da bismo opstajali i održavali svoju komunikaciju i sa prijateljima i poslovno, da se držimo i ovih novih oblika komunikacije kao što su internet, ti mobilni telefoni i različiti ekrani. Mi smo naterani da živimo veoma brzo, da komuniciramo veoma brzo i da nemamo dovoljno prostora zapravo za privatni život.
Zbog poplave novih tehnologija i ubrzane kompjuterizacije društva sve manje se piše, iako je klasično pisanje olovkom u školama u Srbiji osnova nastavnog programa u najmlađim razredima. Ipak pisma nisu izumrla. Vladeta Petrović iz Pošte Srbije otkriva za naš program da je u ovoj godini od 400 miliona pismonosnih pošiljaka bilo 20 miliona pisama, razglednica i sličnih stvari koje su poslala fizička lica.
Pisma i razglednica neće nikad izumrti. Ljudi pišu jedni drugima, ali u manjem obimu nego ranije. Pa ranije je bilo masovno prepiska.
Kako na mladima svet ostaje, pitali smo 18-godišnju Kristinu Jović, učenicu Beogradske građevinske škole, vlasnicu dva mobilna telefona i korisnicu svih društvenih mreža, kako zamišlja komunikaciju u budućnosti.
Možda bi ljudi trebalo više vremena provode napolju i na neki zdravi način umjesto što četuju. Bukvalno zamenimo noć za dan. Niko više ne piše pismo, mada meni to neki način lepo i romantično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Susret Nikolić i Hjaga pospešiće dijalog koji je preduslov evropskih integracija Srbije, ocenili zaslanici Evropskog parlamenta za Kosovo i Srbiju. Beograd želi da bude najbolji prijatelj makedonskom narodu, poručio Ivica Dačić u Skoplju. Nastavlja se suđenje bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu novembra 2001. Vanredno stanje u tri egipatska grada, Morsi pozvao na nacionalni dijalog. U Brazilu trodnevna žalost zbog pogibije više od 200 ljudi u požaru u noćnom klubu. Do kraja dana biće oblačno i suvo, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
bilo je to sve u ovom terminu. U Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa u prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.